Onko Taunosta kysyttävä? Onnistuuko silmukka siitä, mikä sinä piti tehdä? Eli periaatteessa ottaa pari indeksiä, toinen alkuun ja toinen loppuun, ja nyt pitää muistaa sitä alkuperäisestä, että siinä ensimmäisessä vaihossa oli T0 ja T5, mitkä vaihettiin, eli jos meillä on 6 paljon, niin 5 on silloin 6-1, eli tuo loppuindeksi, mistä lähdetään yhtä pienempi kuin se pituus, ja sitten niin kauan aikaa, kun niitä alkiota, ne indeksit ei mennyt ristiin, niin toista eteenpäin ja toista taaksepäin, ja joka askelella sitten se samat lauseet kuin siinä alkuperäisessä taunossa, mutta nyt noiden indeksien avulla tehtynä, niin sittenhän meillä on se silmukka siinä. Ja samaa tälle toiselle, missä mennään niitä peräkkäisiä, joka toisiaan vaihdetaan keskenään, niin nyt vaan ne alkiot kulkee sitten, aloittaa toinen nollasta ja toinen yhtä eteenpäin, ja sitten ne hyppää 2 pykälää kerralla eteenpäin. Onko tästä? Oho, se oli väärä demokin, kun tuossa äsken puhuin tuosta, mutta henkilö, luokka. Kenen henkilöluokka? Mikä se oli? Missä kohti? Karkeasti. Kortela. Kortela. Mulla on jo onnettomassa tässä nimihakua, niin etunimellä mä en saa, ja nämä on sukunimijärjestyksessä tuossa. Henkilö 2. Tehdään sitä ihan ohjelma, kun se on niin tärkeä tehtävä tänään, että se on syytä käydä huolella läpi. Tuosta nimeämisestä, niin ehkä sitä ei välttämättä kannata nimetä henkilö kakkoseksi noin normaalisti, vai jos se haluaa tehdä eri luokas kuin se toinen, niin pistää se eri pakkakeen, niin saa käyttää sitä samaa nimeä. Että jos sen nimi on henkilö 2, niin siinä herää sitten aina, en mä sano, etteikö on omissakin malleissa ole, oli se esimerkiksi se yksi soiti oli sitten, oli MIDI Buffered MIDI Player 2, vai mikä se oli, kun se olisi kannattanut tehdä fiksummin, että olisi tehnyt sitä vaan sitä toisessa pakkakessa olevan. Mutta se pakkake olisi se Javan tapa tavallaan pitää huolta siitä, että samaa nimeä ei tule tietyssä mielessä pilattua. Tuo on mulla pienellä tuo pakkaken nimi näköjään. No pelkästään tuo riittää sulla, kun se on demo 5 kirjoitettu, niin silloinhan sillä demo 5 pakkakessa ei ole ennestään henkilöluokkaa, niin sitä ei tule niinku ristiriitaa. Oliko mulla siinä tehtävässä Ei, kyllä se täällä on niinku henkilönimellä ollut tää. Eli tavallaan ongelmaksi tulisi se, että jos meillä olisi ryhmässä paljon tekee ihmisiä, ja yhdet olisi tehnyt tämän määritelmän, että näin sitä käytetään, niin sitten kun se on eriniminen luokka, niin se ei tähän istukaan. Mutta jos on samaniminen luokka, niin me voidaan tänne alkuun laittaa importti mistä tahansa pakkakesta, niin silloin se toimii. Mutta nyt se on ihan hyvä, että se on eri nimellä, koska mulla tuossa äskeisessä ryhmässä jo tehtiin henkilöniminen luokka, niin sitten se olisi mennyt sen kanssa päällekkäin. Mä olisin voinut tietysti tehdä demo 5B-pakkaken tänne ja pistää sinne näitä tämän ryhmän tuloksia. Ottakaa sieltä vähintäänkin omaan koneeseen, mutta mielellään sillä mikroluokan koneessakin, niin täällä Window Builderin jutussa mulla oli täällä tämä mun asetukset saa noilla ohjeilla. Eli tämän tiedoston jemmaatte jonnekin, talletatte levylle, tsuik, ja sitten sen jälkeen täällä Eclipsessä otatte file-importti ja importaatte sen täältä general ja preferences ja sitten mihin ikinä se oli talletettukaan se tiedosto, niin sitten tulee ne kaikki mun asetukset teille ja sitten ei tule tämmöisiä, että se sanoo asiasta, mikä tavallaan olisi näkynyt. Eli tässä kohti ihan ongelmaksi on jäänyt tämä, että täällä on sanottu, että aliohjelmalla on parametrina jotakin, mutta sitten tätä jotakin ei ole niin kuin tuossa dokumentissa mukana. Eli ottakaa ne mun asetukset, niin näitä valituksia ei tule sitten jatkossa. Eli tämä syöte on se pilkottava. Tämä on se, mistä sitä pilkottavaa tai eroteltavaa tai tolppia sisältävää merkkiä tai miten se dokumentoidaankaan. Sitten sama koskee tuota muodostajaa, että sieltä puuttuu ne kaikki jutskat, ja nyt mä en rupea niitä kovin tarkkaan dokumentoimaan. Sehän ei sitä mittaa, että onko ne hyvin vai huonosti dokumentoitu. Jono, jossa niitä tolppia on. Nyt siinä ei ole enää yhtään virheitä. No niin, eli meidän pääohjelma oli semmoinen, että mikä siinä oli se tehtävä. Eli ensimmäinen homma oli parametriton muodostaja sinne. Eli semmoinen muodostaja, mitä voidaan kutsua näin. Ja nyt meidän pitäisi saada jonkunlaiset järkiarvot sille hepulle sen jälkeen. Ja tässä nyt ei, onhan meillä sanottu täällä, eli nyt kun me tulostetaan tuolta tuo heppu, joka ei ollut millään tavalla alustettu, niin sillä pitäisi olla tyhjä nimi ja tyhjä molemmat nimet ja sitten nolla syntymävuosi. Okei, eli semmoinen, ja se voidaan tehdä noin. Tai toinen vaihtoehto, miten tämä voitaisiin tehdä, niin tämä voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tähän ei tehtäisi yhtään mitään. Näin. Ja sitten laitettaisiin täällä laitettaisiin nämä attribuutit alustettaisiin. Ja vaikka mä en tähän kirjoita syntymävuosi on nolla, niin se on automaattisesti varmasti luvattu asia Javassa. Että jos se mä attribuuttia alusta, niin se on varmasti nolla. Nyt tietysti yhtenäisyyden takia voi olla ihan järkevää tuohon laittaa se, mutta sitä ei olisi pakko laittaa. Ja silloin tälle muodostajalle ei jää itse asiassa mitään tehtävää. Mutta jos mä tätä muodostajaa en kirjoittaisi, niin semmoista muodostajaa ei olisi olemassa. Eli jos ette kirjoita luokkaa yhtään muodostajaa, niin silloin teillä on luokassa olemassa automaattisesti parametriton muodostaja, joka alustaa kaikki attribuutit nolla-arvoilla. Ja merkkien tapauksessa olisi valitettavasti tarkoittanut nullia. Mutta kun me on kirjoitettu tänne joku muu muodostaja tänne luokkaan, niin sen jälkeen tässä luokassa ei enää olekaan tyhjää muodostajaa olemassa. Eli jos me halutaan, että luokassa on joku muu muodostaja ja tyhjä muodostaja, niin se on se tyhjä muodostaja itse kirjoitettava sinne. Välttämättä se ei tarvitse mitään koodia, koska se voidaan sen muodostajan hommat periaatteessa hoitaa tuossa. Eli tuo, miten se oli tehty, oli ihan okei ja ihan hyvä, ei mitään valittamista siinä. Halusin vaan sanoa, että se voi tehdä toisellakin tavalla. Ja tämä näyttää koomiselta, että me tehdään muodostaja, missä ei mitään koodia, mutta se, jos me halutaan sen tyhjä olemassaolo, niin se on pakko tehdä noin. Eli siinä oli A-kohta, että pidetään huolta, että niillä attribuuteilla on se arvo, mikä tarvitsee olla. No sitten C-kohdassa mennään tuo C-kohta tuossa välistä, koska se on niin helppo, eli semmoinen muodostajalle tulee yksi ainut merkkijono, esimerkiksi tyyliin mikki, tolppa, hiiri, ja se sitten kutsuu sitä meidän parse-metodia, mikä on siinä P-kohdassa. Eli se sitten pitää huolen, että se kaivaa ne olion attribuuttien tiedot tuosta tolpilla erotetusta jonosta. Eli tämä oli sitten se C-kohta kirjoittaa, ja nyt sitten se, otetaan vielä tuo D-kohta, koska se on kanssa aika, aika helppo, eli tehty valmiiksi, eli miksi tuommoinen metodi, henkilö tulosta pian parametrina system out, niin semmoinen alijohma, mikä tulostaisi pelkästään näyttöön, niin se olisi kauhean käyttökelvoton. Eli sinne alijohma, missä sillä alijohman sisällä lukisi systemout.println, niin se olisi käyttökelvoton, koska se ei osaa tulostaa mihinkään muuhun kuin siihen mustaan laatikkoon. Ja mehän ollaan harkkatyössäkin tekemässä jotain ihan muuta kuin mustaan laatikkoon tulostavaa ohjelmaa, niin me saadaan niille alijohmille paljon enemmän käyttöarvoa, kun tehdään niistä semmoisia, että viedään sinne parametrina se, että minnekä se alijohma itsensä tulostaa. Eli tässä tapauksessa sanotaan sille alijohmalle, että tulosta itse nyt system outtiin, eli silloin sille alijohmalle tulee parametrina tänne. Tämä output streami on system outti, ja sitten kun se vielä muotoillaan tuommoiseksi print streamiksi, niin sitten siellä on varmasti tuo print line olemassa, ja nyt me voidaan sitä käyttää ihan niin kuin me ollaan opittu käyttää, että tulostettaisiin system outtiin. Mutta nyt me voidaan muodostaa esimerkiksi semmoiseen textboxiin tietovirta, ja pyytää meidän ohjelmassa, että annapas tietovirta tuommoiseen textboxiin, ja nyt voitaisiin tälle samalle alijohmalle viedä parametrina se textboxin tietovirta, ja sitten se osaisi tulostaa siihen textboxiin. Eli silloin me saadaan näille paljon enemmän käyttöarvoa näille alijohmille, kun niille viedään parametrina se, että mihin ne tulostaa. Ja me voidaan viedä vaikka merkkijono, siellä oli luentomonistessa esimerkki, että viedään tuo pyte-output-striimi, parametrina tämmöiselle alijohmalle, niin silloin se saa tulostettua itseasiassa merkkijonoon tämä sama alijohma. No niin, se on mättänyt ne attribuuttinsa sinne merkkijonoon. No sitten jää jäljelle vielä se parse-metodi, eli nyt esimerkiksi tuossa, kun meillä oli se tyhjä tai ei tuo jäljiltä tuo, niin me sanotaan, että otapas sen sepesuden tiedot tuolta merkkijonosta, ja Eclipsessä te pääsette noihin alijohmiin sillä tavalla, että pistätte kontrollin pohjaa. Niin kun pistätte kontrollin pohjaa, niin nämä muuttuu hyperlinkeiksi nämä alijohmien nimet. Eli toi oli F12 tuolla Visual Studiossa. Eli täällä on sanottu, että erotinmerkkinä meillä toimii. Miksi plus? Miksähän tuossa on tuo plus? Että jos on monta tolppaa peräkkäin, niin sitten se ei anna tyhjää merkkiä jonoa niiden välistä. Tähän voitaisiin kirjoittaa testi, että mitä me halutaan, niin me voitaisiin haluta sillä tavalla, että jos me mennään sen muodostajan kautta, niin me päästään vähän vähemmällä. Henkilö 2 HLO on new henkilö 2, ja jos me sanotaan sille, että aku tolppa ankka tolppa 1945, niin siitä meidän pitäisi saada henkilö joka tuu stringiksi muutettuna on semmoinen varmaan aika samannäköinen. Olihan meillä tuo string täällä olemassa, on se liimainen ihan raakasti yhteen kaikki peräkkäin. Sitten jos me sanottaisiin, että henkilö.parse aku tolppa 1945 tuolla tavalla, niin silloinhan me varmaan halutaan henkilö jolla ei etunimeä ollenkaan, tai tuo voisi olla nyt vaikka pelejä, kun sillä ei ole toista nimeä ollenkaan. Jalkapallokentällä oikeasti sillä on. Ja sitten jos me ajetaan testit, niin mä luulen, että tuo ei tosta tapauksesta selviä. Mitenköhän tämä on näin pitkäksi valahtanut mun menu. Eli 48 rivin juttu meni väärin, eli sieltä tuli sitten semmoinen, että 9945, kun tuossa on kaksi tolppa erotin, tai tuo 9945 meni sukunimeksi. Ja sitten syntymävuodeksi jäi nolla. Että jos me laitettaisiin siihen, että siellä erotinmerkkinä toimii pelkästään tolppa, niin nyt mä toivoisin, että se toimisi sitten oikein. En ole sata varma, mutta kokeillaan. Nyt meni 115 testikin, ei kun 115 testikin meni väärin jo. Expected, but was. Hetkinen, sieltä tulee pihalle merkkijono, get-syntymävuosi, int. Minkä takia sen tuli eri tyyppi? Expected integer 1980, mutta oli. Eihän tuo ket-syntymävuosi nyt kyllä pitäisi tuota stringiä antaa sitä missään tapauksessa. Ket-syntymävuosi palauttaa inti, tuo intti. Nyt mä en ole ihan varma, mitä se tuossa sekoilee. Kyllä sen joku vika on. No okei, mutta mennään siihen parseen. Eli nyt kun me sanotaan tuolle parsessa sanotaan ensiksi, että tuo syöte, mikä on, niin se splitataan noiden erotinmerkkien kohdalta, niin nyt se pitäisi tuottaa meille sinne monta jonoa. Sitten otetaan sieltä se ensimmäinen palanen etunimeen, toinen palanen sukunimeen ja tuo testi, että jos se pituus on vaan 2, niin entäs jos ei siellä olisi edes sitä toista palasta. Eli nyt jos mä olisin oikein ilkeä, niin mä voisin tänne tuoda myös parametrina tämmöttisen jonon, missä ei ole mitään muuta kuin pelkästään tuo nimi ja puuttuisi ne molemmat tolpat. Ja nythän mä varmaan sitten sillä logiikalla haluaisin siitä henkilö, jolla ei ole etunimeä, jolla etunimi, mutta ei sukunimeä, ja sitten syntymävuosi on jotakin määrittelemättä. Ja nyt tuossa tapauksessa se sitten tuotakaan palasta, jos siellä on olemassa. Eli nyt se kaatuu sitten tuolla 57 rivillä index out of boundsiin. Eli muistakaa semmoinen, että jos te pistätte yhden ifin johonkin kohti, miksi just tämän kakkosen kohdalle, miksei tuohon ykkösen kohdalle, eli nyt nämä oikeastaan pitäisi kaikki suojata sillä ifillä. No nyt semmoinen pikakorjaus, mistä en ole varma toimiiko se, niin voisi yrittää semmoista pikakorjausta tälle, että liimaisi tuonne meidän merkkijonoon ylimääräisiä tolppia, niin silloin me saadaan varmasti riittävästi palasia. Tämmöinen voisi olla semmoinen hätävarakorjaus. Eli jos se syöte on tämmöinen, niin käytännössä sille meneekin jatkokäsittelyä varten tämmöinen syöte, missä on ylimääräisiä tolppia. No, jos tuohon liimataan perään ne tolpat, niin jos me otetaan siltä vain 3 ensimmäistä käyttöön, niin ne ylimääräiset tolpat ei siinä sinänsä haittaa mitään. Eli voitaisiin tuommoista jekkua yrittää katsoa, että mitä siinä tapahtuu. Mutta se ei auttanut, se ei niitä tolppia nyt siinä uskonut. Mä en oikein tiedä, että mikä tässä nyt mättää, että se ei nyt tästä kahden tolpan tapauksesta mä laitan tuohon välilyönti, niin mä luulen, että se on onnellisempi silloin. Joo. Eli silloin se toimii, eli siellä on niitä tolppia ja nyt siihen nimeen vaan tulee sitten välilyönti sitten tuosta välistä. Nyt jos mä trimmailisin näitä pätkiä, niin silloin se periaatteessa korjaisi tuon ongelman tuosta. Ja sitten sinne jää tuo mystinen vika, että mitä mä en ymmärrä, että miksi tämä niinku väittää, että se oli string 980 rivillä 117, koska ei musta mitään syytä tässä on mitään luulla stringiksi, että miksi tuo vertailu tuossa sekoontuu. Assert equals, tuo on stringi, mitä, hetkinen, mutta tuossa se sanoo, että demon syntymä voisi palauttaa stringi. Minkäs takia se sillä tavalla sanoo? Ei kun nyt tuli just se ongelma, mikä meillä on tässä. Tämä ei ole se sun aliohma, mikä tässä kutsutaan. Kun tämä testattava vehe on henkilötyyppiä. Nyt se selvisi tuo vika siinä. Eli nythän nämä mun testitkin tässä, mitä mä kirjoitin tähän, niin okei, täällä oli henkilö 2, tuo oli oikein. Mutta näissäkin testeissä meillä pitäisi olla henkilö 2, jota me testataan. Ja nyt kun mulla oli täällä henkilöluokka se äskeisen demon jäljiltä, niin se käytti sen henkilön get-syntymävuotta. Ja siellä demossa ollut tyyppi on tehnyt sen get-syntymävuoden, niin se palauttaa merkkijonoon. Eli nämä pitäisi kaikki olla nyt henkilö 2, ei näitä henkilöitä. Ja nyt me saatiin jostakin käännösvirhe sinne henkilö 2. No niin, enpä tietysti kaikkea muuttanut sitten. Tämä on hankala, kun tämä on kommentissa, niin tässä ei voi tehdä riinaamme eikä mitään vastaavaa. Tämä oli muuten se yksi syy, miksi mä päätin lopulta jossakin vaiheessa, että ei kannata koskaan tehdä niitä erinimisiä luokkia, kun silloin kaikki testit menee pieleen, kun se testeissä käytetään ehkä vanhasta jotain toisia luokkia. Nyt se näyttää vihreitä meille kaikista. Joo. Mutta tähän tuli nyt jonkunvertaisesti kikkailua tähän hommaan nyt sen takia, että onko siinä varmasti niitä tolppia tarpeeksi tähän parseen tullessa. Ja se ongelman näkee näistä, että näitä ifejä joutuu kirjoittamaan. Ja silloin ehkä oikeasti helpompi juttu on tehdä tämä homma sillä tavalla, että sanotaan, että etunimi on ja mulla on siellä M-jonoissa sikahieno aliohjelma, kun on itse tehnyt, erota, jolle viedään parametrinä string bufferi, me tarvitaan builderi, tehdäänpä se ensiksi, string builder, sb on new string builder tuosta meidän syötteestä, siksi on string builder, että sitä voin palasia ottaa pois, koska merkkijonosta ei voi ottaa palasia pois. Eli viedään sille parametrinä toi string builderi ja sanotaan, että erota siitä nyt tolpan kohdalta multa yksi palane. Jos jostakin käsittämättömästä syystä et saa sitä palasta, niin anna mulle tyhjä merkki, jono sitä tilalta. Näin. Ja samaa tehdään sukunimelle. Sitten samaa tehdään syntymävuodelle. Paitsi, että se syntymävuosi on intti, niin silloin me sanotaan, että jos et saa sieltä otettua sitä seuraavaa inttiä, niin anna sitten mulle nollatilalle. Ja nyt ei tule tavallaan mitään ifiä tähän teidän koodiin. Ja se pitäisi mennä ihan samalleen niistä testeistä läpite. Eli tämä ei vielä ihan idioottivarmaksi tullut. Eli tämän ongelmana on se, että tässä on length on 2. Mä nimittäin tämän nykyisen, tämän version, mikä tässä on, niin mä saisin kaatumaan sillä, että mä laittaisin tänne Pele, tolppa, tolppa, vanha, näin. Niin nyt se kaatus, koska nyt sen pituus on kaksi, ja sitten kun me lähdetään tekemään tuosta vanhasta parseinttiä, niin se kaatuu siihen. Ja tämä erota ei kaadu siihen, vaan jos ei se saa sieltä sitä lukua, niin se antaa tuon. Eli tuohon pitäisi vielä lisätä jonkun verta koodia tähän, että tässä saataisiin niin kuin toimiva kaikissa tilanteissa. Ja tämä hoitaa sen kaikissa tilanteissa, minkä mä oon keksinyt. Eli noin se voisi mennä. No, tämä on symmetrinen melkein noiden kaikkien suhteen. Tässä joutuu nyt miettimään sen, että onko tämä etunimi nyt tyhjä meri, onko tämä etunimi stringi vai onko joku attribuutti kokonaisluku. Eli muuten nämä kaikki tulee samanlaisella, paitsi tuo viimeinen tuossa vaihtuu. Jos me halutaan sitä vielä pykälää parempi, niin me voidaan kirjoittaa tuohon, että jos se sitä etunimeä saa, niin käytä sitä etunimeä, mikä siellä on ennestään. Jos et saa sukunimeä, niin käytä sitä sukunimeä, mikä on ennestään. Jos et saa sitä syntymävuotta, mikä siellä on, niin käytä sitä, mikä siellä on ennestään. Ja huomatkaa nyt tässä koodissa, mulla ei ole minkäännäköistä tietoa niistä tyypeistä. Joo. Joo. Tämä hoitaa senkin.
Niin mä ajattelin, että sitten mä en ole laittanut tuota ollenkaan. Mä en ole tarvinnut tuota ollenkaan.
Joo. Mutta jos mä täältä nyt jättäisin tämän etunimeen alustamatta, niin tämä alustus nulliksi luontivaiheessa.
En siinä, että etunimi on yhtä kuin nulli. Sitten etunimi on. Siinä on if lause.
Tässä. Tässä. Tämä on parametri.
Siis joo, niin just siinä on if-etunimi.
Joo.
Sitten mä en ole tarvittavaa.
Tätä.
Niin siinä mitään.
Joo, no tähän sitä ei välttämättä tarvitakaan. Joo, mutta tähän sä tarvit jonkun alustusarvon. Joo. Ja nyt sitten sen ongelma on sitten, että siis tavoite on, että saataisiin nämä niin kuin täysin samanlaiseksi nämä rivit keskenään. Eli tässä kohti ei nyt tarvitse miettiä yhtään sitä, että mikä on noiden vehkeiden tyyppi. Eli nytten tämän tempun jälkeen mä voin käydä ihan hyvin vaihtamassa tänne double tai string koskematta mihinkään muualle, kun mä käytän sitä noin. Eli tämän, mitä mä nyt kirjoitin, idea oli siinä, että päästäisiin koodiin, missä mun ei tarvitse enää miettiä noita tyyppejä. Ja minkä takia tämä toimii, niin tämä toimii sen takia, että tästä erotasta on, eli nyt kun mä vien kursorin ton erota päälle, niin huomaat, että tämä kutsuu semmoista erota, jolla on parametri nämä string builder, kirjain, merkkijono. Ja tässä tapauksessa kutsuu automaattisesti sitä string builderia, joka palauttaa intin, jolla vien parametri nämä string builder, kirjain, ja tuo viimeinen parametri on nyt intti. Eli mun ei tarvitse enää ajatella niitä tyyppejä. Ja tämä on se ihannetilanne, mihin kannattaisi päästä. Että ei tarvitse miettiä, että oliko tuo nyt double, vai oliko se int, vai mitä se oli. Niin nyt tämä on niin kuin symmetrinen kaikkien noiden attribuuttien suhteen, niin kuin se on tähän kirjoitettu. Ja silloin me ei tarvita missään mitään ifejä nyt. Ja sitten tämä versio toimii tuossa ihan koskematta nätisti. Eli menee noista kirjoitetusta testeistä läpi, paitsi ei mene tässä, kun nytten tuo tyhjä, kun mä menin sitä muuttamaan, niin tuo tyhjä nyt sitten tuossa tilanteessa, kun sillä ei ole sukunimeä, niin se jättää sille sen vanhan sukunimen. Eli taas oikeastaan pitänyt aloittaa nyt aina uudet testit uusilla henkilöillä. Eli tässä tämä testi oikeastaan pitäisi olla sillä tavalla, että että mä aidosti menen niin kuin uusilla henkilöillä, eli tuossa sanotaan, että henkilö on uusi tuommoinen henkilö, ja tuossa sanotaan, mä olin jostain syystä aloittamassakin sen noin, mutta sitten mä noin, niin nyt se menee niistä testeistä läpi itse. Tämä. Ei sun välttämättä tarvitse sitä keksiäkään, koska oppi voi mennä paremmin päähän, kun sä ymmärrät, että mikä hankaluus tästä tuli. Nythän demoissa ei pidä miettiä sitä, että osasinko mä tehdä siihen sen parhaan ratkaisun, vaan sen, että nyt kun sä oot niinku miettinyt jotakin, niin sä toivottavasti ymmärrät, että mitä ongelmia tässä ratkaisussa oli. Ja mitä tässä on sitten sen takia parempaa. Mutta mistä sen olisi voinut keksiä, niin jos olen ilkeä, niin voisin sanoa, että demo kolmosen päivämäärässä, mitä te jouduitte tänään jossakin esimerkissä käyttämään, niin oli periaatteessa tämä valmiina. Mutta enhän minä ole ilkeä enkä kerro sille. Joo, mutta mä oon tämän erota tehnyt ihan oikeasti siihen käyttöön, mitä mä itse käytän. Ja nyt tämä, mitä me tässä parsissa tehtiin, niin tämähän on hirveän oleellinen osa teidän harkkatyötä. Teidän harkkatyöhän on pitkälle sitä, että teillä on tiedossa näitä tolpalla erotettuja jutskia. Ja sitten kun niitä otetaan käsittelyyn, niistä pitää saada ne tavarat kaivettua irti, ja nyt se menee tällä tekniikalla se menee nätisti riippumatta siitä, mitä ne teidän vehkeet on tyypiltänsä. Ei tarvitse oikeastaan hirveästi miettiä, mitä ne on sen, kun mätkii menemään. Voi olla, että booleania mulla ei siellä ole niin kuin automaattisena, mutta se voisi ne periaatteessa lisätä. Tuonne taitaa tulla yksi turha varoitus nyt, kun tuo demo viitosen se importtaa sinne. Jos mä laitan siihen, että se ei valita tuo testiohma noista, niin saahan pysyä tuo ilman virheitä. Että olisi hyvä saada piettyä nämä projektit aina, niin ei se olisi yhtäkään varoitusta. Okei, henkilöstä kysyttävää. Siinä nyt meni vähän kauan, mutta on se meidän varmaan tärkein demotehtävä näistä tämänpäiväisistä, että jos sitä mitä tahansa kysyttävää on, niin kantsii kysyä, koska se on sen väärti, että siinä kantsii vähän viettää aikaa. Tämä musta on yksi tapa suunnitella sitä luokkaa, että miettii ensiksi sitä, että miten mä käyttäisin semmoista luokkaa, mitä temppuja mä haluaisin sen luokan osaava, ja sitten lähtee kirjoittamaan niitä metodeja, kun on tavallaan keksinyt ensiksi tämmöisen, että minkälaisella pääluokalla mä sitä käyttäisin. Ja tuo sama tarinahan meillä jatkuu muutamassa muussa demotehtävässä, että lähdetään tosta noin. Itse asiassa tossahan se muuten näyttää olevan tuo, että jos se vanhan päivämääräluokan olette ottanut, niin tämä parsehan on toiminut siinä päivämääräluokassa, eli silloinhan se on tarvinnut se koodi siellä olla jo olemassa. Eli tässä piti vaan tehdä tuonne päivämääräluokkaan saantimetodit päivälle, kuukausille ja vuosille, että ei muuta oikeastaan tarvinnut tehdäkään. Eli toi, kuka haluaa siitä toi, kenen päivämäärä? Mikä se on? Se on aivan siinä äärirajoilla. Ilman muuta siitä saa. Sori, että unohdin. Eli päivämääräluokkaan saantimetodit. Päivämääräluokassa oli jonkunnäköiset attribuutit, päivä, kuukausi, vuosi. Sitten oli tämmöinen oletuspäiväys, mikä on jäänyt nyt varmaan aika vanhalta demolta, koska siinä ei ole vuosikaan vaihtunut. Että voitaisiin vaihtaa tuohon vaikka, että se on 15, se antaa tämän päivän, ja tämä on tarkoitus muuttaa sitten tulevissa demoissa sille, että se ottaa se automaattisesti kellosta. Ja sitten tämä alusta oli semmoinen, että jos jotakin puuttuu meiltä, niin puuttuu meiltä, niin niille laitetaan noita oletuspäivämääriä. Mutta se, mikä meidän se tehtäväksi tänään jäi, niin oli sitten semmoinen, että jos se päivä on alustettu noin ja pyydetään siltä testissä, niin pyydetään sitä päivää, niin se sitten osaa antaa sen päivää ykkönen ja tuo osaa antaa kakkonen, eli silloin nämä saantimetodit on vaan palauttaa se attribuutti. Mutta älkää nyt tulkitko sitä sillä tavalla, että meillä on tässä kolme saantimetodia ja kolme attribuuttia, että ei nyt ole tarkoitus, että aina jokaiselle attribuutille kirjoitetaan saantimetodi, koska oikeastaan että saantimetodien hyöty on siinä, että jos me kaikki koodi, mitä meillä nyt on, mentäisiin kirjoittamaan uudestaan tässä. Eli esimerkiksi sillä tavalla, että kun meillä on tämä toString täällä, niin ei laitettaisi tuohon pv, vaan käytettäisiin tuossa sitä saantimetodia. Noin. Niin silloin tämä koodi kestäisi paremmin muuttaa sitä, että mitä nuo attribuutit oikeasti on. Ja oikeasti voisi olla niin kuin oikean elämän päivämäärät ei ole tämmöisiä talletuksia, vaan ne on joku juokseva numero jostakin nollapisteestä. Ja niillä on helppo tehdä sitten päivämäärien välisiä vertailuja, ja niillä on helppo tehdä päivämäärän välisiä laskutoimituksia, lisätä siihen vaikka 30 päivää, eräpäivä tai muuta, mitä on niin kuin tosi hankala tehdä tällä muodolla. Ja nyt jos meillä kaikki käyttö olisi tähän tehty niin kuin näiden attribuuttien avulla, ja sitten tämä getPV olisikin sitten huomattavasti monimutkaisempi metodi, eli se olisi oikeasti semmoinen, mikä sitä juoksevasta päivästä, vaikka 1970 vai mistä ne alkaa juoksemaan Linuxissa, niin siitä juoksevasta päivämäärästä se laskisi, että mitä päivää se vastaa niin kuin nykyelämän tämmöisessä ihmisen laskemassa muodossa. Niin silloin meidän ei tarvitsisi koskea näihin olemassa oleviin koodinpätkiin ollenkaan. Eli silloin meillä olisi hyvinkin tilanne, että meillä olisi yksi ainut attribuutti, mutta silti olisi ominaisuus, eli saantimetodi sille, että annahan päivä, annahan kuukausi, annahan vuosi. Joo, mutta tämä oli tämän päivän demotehtävä tehdä näitä. Mutta siitä ei saa innostua, että jokaisesta attribuutista tehdään aina automaattisesti saantimetodi. Joskus voi olla enempi saantimetodia kuin attribuutteja, ja käytännön elämässä hyvin monesti niitä on vähempi kuin attribuutteja, että attribuutteja on enempikin käytössä. Siitä kysyttävä nelostehtävä äänestys, kenenkä äänestys. Onko kellä semmoinen, mikä on tuolla GUIlla tehty, tuo toinen on niin hirveä, että mä en sitä halua katsoa sitä, niillä radioputtoneilla on niin kauhea tehdä, että mä en sitä halua nähäkään, mutta on GUIlla tehtyä äänestystä kellään. Onko muilla? Kaveri ei mahu kävelee ulos, jos me syötetään sille kaikki karkit. Eikö muut halua? 1, 2, 3. Ei vitsi, kun on jäässä. Mun pitää palkata tänne yksi. Pidetään kilpailu, kuka heittää pisimmälle ja palkataan se sitten tänne karkinheittäjäksi. Saako kukaan takarivi? Swing-äänestys. Ja sen nimi on Swing-äänestys. Nyt kun mä tästä teen tällä Window Builderilla luokan, niin mä voin ihan hyviä tehdä class. Ei haittaa mitään, kun mä copypasteen tuohon toisen koodin. Se on täysin ajettavissa olevaa koodia. Mutta sitten kun mä sitä haluaisin visuaalisesti muokata, niin jos mä teen tästä klassin, niin se ei ole sitten auki Window Builderillä, enkä mä sitä visuaalisesti muokata. Toki mä voin avata sen sitten Open with Window Builder. Eli ihan nyt yhden semmoisen Open Within välttämiseksi mä luon tämän frameena, vaikka mun ei tarvii sitä luoda frameena sinne. No ja sitten siinä on ne tutut virheet, mutta ne tutut virheet toivottavasti häippäsee siinä, kun sen päälle copypastetaan tämä toimiva koodi. Hienoa, ei tullut yhtään virhettä. Ja koodi toimii nyt sillä tavalla, että valittuna on tyttö ja mä vaihdan tähän tätä valintaa, niin se automaattisesti vaihtaa aina tuossa sitä, että mikä on valittu, niin mä vielä varmasti näen, että siihen on reagoitu siihen mun valintaan. Tuo ihan vaan äänestäjän tyydyttämiseksi. Joku vuosi sitten eduskuntavaaleissa kokeiltiin sähköistä äänestämistä ja se meni pieleen siinä, että ne ihmiset ei painanut tätä äänestä nappia. Ne käveli pois siltä kopista painamatta sitä äänestä nappia, kun ei niille millään tavalla siinä ollut sanottu, että se on se. Ne vaan valkkasi sieltä tyytyväisenä, että äänestä numeroa 55 ja käveli pihalle. Se alkuperäinen, mä en muista ostiko ne Espanjasta vai mistä ne osti sen systeemin, niin se alkuperäinen oli semmoinen, että sieltä tuli kuitti pihalle, että olet äänestänyt. Ja sitä kuittia piti näyttää siellä, missä nykyisin näytetään. Te olette kaikki käynyt äänestämässä ja tiedätte, että sillä äänestäessä näytetään ajokorttia jossakin. Niin sitä kuittia piti näyttää siellä sitten, kun tuli pois kopista. Niin Suomessa jostakin syystä opetusministeri päätti, että Suomessa ei tämmöistä ominaisuutta oteta käyttöön. Ja sitten ne ei testannut missään sitä, että mitä tästä aiheutuu ongelmaa, kun se kuitti puuttuu. Että ei ne turhan takia ollut laittanut siihen ohjelmaan sitä, että se kuitti annetaan sille äänestäjälle. Ja nyt siellä meni yksi kunta kokonaan äänestys uusiksi sitten tämmöisen niin kuin jonkun itsepäisen päätöksen takia, että ei me tarvita semmoista ominaisuutta. Mutta okei, eli nythän tämä äänestäminen jäisi meille tekemättä, jos emme painista tuota äänestä nappia. Ja tämä olisi nyt tavallaan se kuitti meillä, tosin ehkä siinä eduskuntaäänestyksessä ei kannattaisi vielä näyttää sitä tilannetta tuossa vaiheessa, mutta tämä on sitten se kuitti mikä kannattaisi sinne ja näytettäisiin, että mä sieltä sain kuitin, eli mä olen se äänivelvollisuutinen hoitanut. Sitten jos mä äänestän uudestaan, niin sit on äänet mennyt tuolla tavalla. Okei, miten tämä otsikko? No ei. Siitä voisi joku vetää semmoisen päätelmän, että nyt se, että onko ohjelmointi kivaa, niin liittyy siihen sukupuoleen tai muuhun, että tulisi tämmöinen ikuinen keskustelu siitä, että vaikuttaako sukupuoli tähän asiaan vai ei. Eli tuo, että se automaattisesti siinä sitten sinne ylös heittää sen tekstin, niin tämä valintavekooti on meillä nytten, tämä on taas tätä window builderin ihanuutta, että se pari kertaa riiparsetaan. Eli meillä on tämä valintavekooti on tyyppiä radio button chooser, ja nyt tämän radio button chooserin selection change ominaisuuteen on laitettu, että se pääsee, en osannut hypätä oikeaan kohtaan, mutta on laitettu, että siitä mennään tänne koodimöhnään, jossa sitten lopulta sanotaan, että se toteutus on, että mennään valintavaihtualiohmaan. Ja valintavaihtualiohmaan, eli tämähän se on se Eclipse, mä olin ihan väärässä ohjelmassa. Eli valintavaihtualiohmassa me sitten vaan laitetaan kylmänviileesti, että kylmänviileesti laitetaan siihen labeliin, mikä sillä yläpuolella oli odottamassa, että tuommoinen teksti ja kysytään siltä valinnalta, että mikä on se valittu juttu. Ja tuo chooser-komponentti kiltisti antaa sen valitun teksti ilman mitään temppuja, mikä oli niin kuin huomattavan työlästä niillä valmiilla radioputtojutskilla. No siitä, että me saadaan niitä ääniä laskettua, mutta ihan malliksi ennen sitä, niin tämä voidaan kirjoittaa lambdoilla. Eli lambda-lauseke sanolta, että tuosta eventistä mennään aliohmaan valintavaihtu. Mä tuossa sitten, kun päästään noihin paremmin ymmärretään rajapinnat ja muut, niin sitten siinä kohti mä kerron vähän enemmän tästä, että miksi tämä on tällä tavalla. Eli oikeasti tämä tekee saman koodin kuin äskenkin, mutta tämä on syntaktista sokeria, että nyt Java 800 on niin kuin nätimpi kirjoittaa, kun se oli tähän asti. Koska se paine rupesi olemaan niillä ihan kohtuuton siihen, että jos jollain C-sarpilla tämä voidaan kirjoittaa yhdellä rivillä ja Javalla se on 5 riviä, niin kyllä se nyt kuulostaa jo, niin kuin, että ei se Java ole kovin hyvä kieli. Niin ne teki sinne semmoista syntaktista sokeria, että tämä tuottaa meille siihen uuden luokan johon se tekee itsekseen semmoisen metodin, jossa kutsutaan tätä metodia. Eli meidän kannalta on tähän vaiheeseen riittävän hyvä, että se menee noin. No sitten kun me painetaan sitä putton äänestä, niin siihen sama tarina, että senkin mä voin laittaa tuolla lambdalla, eli että kun mulle tulee tuo eventti, niin siitä eventistä mennään alijohmaan äänestä. Ja taas säästyy pari riviä siitä, että siitä tulee vähän nätimmän näköistä sitä koodista. Jos tässä pitäisi olla enempi suorittavia asioita, niin sitten tähän maalatun ympärille laitetaan nuo aaltosluut, ja sitten siihen voi kirjoittaa ihan normaalia lauseita useammankin. No niin, mitä se äänestä alijohma tekee? Niin äänestä alijohma tekee sen, että kysytään taas sieltä valinnalta, että mikä siellä on sillä hetkellä se valittu kohde. Ja sitten ihan pikku kirjoittamisjuttu, että laittakaa välilyönti tuohon aina, kun teillä on if, for tai mikä tahansa kielen rakenne, niin laittakaa sen jälkeen välilyönti, jotta se erottuu siitä, että kun teillä on alijohma kutsu, niin alijohma kutsussa pidätte tuon suluun kiinni. Eli ettei tämä näytä if-nimisen alijohman kutsulta, sen nimistä alijohmaa ei onneksi saa kirjoittaa, mutta se näyttää helposti alijohman kutsulta, niin pistäkää siihen välilyönti. Nyt mun pitää 4 kohti laittaa, niin Visua Studiossahan taas nättiä, kun painasin altin pohjaa, niin mä voin maalata tuohon semmoisen tyhjän tolpan. Eclipsessä oli jossakin, mihin se on hävinnyt. Täällä oli sinne neliön muotoinen ikoni, minkä pystyi painamaan alas. Näkyykö mun surkeen kapeen näytön takia mulla on vähempi näitä ikoneja? Kattokaa omassa koneessa, niin teillä pitäisi olla täällä sinne neliönmuotoinen laatikko. Neliönmuotoinen laatikko, niin sen kun painatte alas, niin silloin te saatte maalata sieltä neliönmuotoisia asioita. Nyt mä en sitä rupea etsimään, mutta sillä mä olisin saanut tehtyä nuo kaikki kerralla. Okei, eli jos se äänestyskohde on tyttö, eli se teksti siinä on tyttö, niin sitten tyttöjä yksi lisää, muuten poikia yksi lisää, muuten miehiä yksi lisää, muuten naisia yksi lisää. Okei. Ja sitten ne on esiteltynä täällä privaattimuuttujiksi, nuo äänestyskohteet. No saakohan tämän kirjoittaa eri järjestyksessä? Katsotaan. Ei tuohon kohti, kun siihen, missä ne oli alun perin. Omat alijohmat tuohon kohti. Äänestyskohteet on lueteltu tuossa. Mutta jos mä haluaisin tämän vielä paremmin käsille, että mitä on ne äänestyskohteet, ja haluaisin helpon tavan vaihtaa sitä äänestyskohteita, niin meidän tavoite voisi olla semmoinen, että me ei tarvitsisi mitään muuta ohjelmassa muuttaa kuin vaan tätä yhtä ainutta taulukkoa. Niin me voitaisiin tuo taulukko ottaa täältä irti. Sanotaan, että meillä on kohteet taulukko, ja sitten sanotaan täällä ne meidän kohteet, eli sanotaan ne täällä tyttöjen ja poikien kaverina. Private string taulukko kohteet on new kohteet. Nythän se on ihan sama ohjelma kuin äsken, että nythän oikeastaan ei ole mikään muuttunut. Keltassa tuli siinä, mutta se keltainen johtui siitä, kun mä söin niitä tapahtumakäsittelijöitä pois, niin meillähän on ylimääräisiä importteja tuossa, tuo ei kuulunut tähän asiaan. Noniin. No tämä nyt ei muuttanut meidän asiaa yhtään, että me muutettiin nuo äänestyskohteet. No nytten, jos mä lisäisin tänne vaikka jänis, noin, niin nythän mun pitäisi lisätä tähänkin sitten yksi äänestyskohde jänis lisää. Ja tänne yksi rivistä jänistä varten. Mutta mitä jos mä tekisinkin sillä tavalla, että mä vaihankin tämän tilalle taulukon. Eli sovitaan, että private int taulukko äänet on new int taulukko, joka on yhtä iso kuin mun tuo kohteet taulukko. Noin. Ja nythän mä pääsisin sitten siihen, että mä voisin vaihtaa tässä, että jos mä äänestän tyttöä, niin silloin äänet 0 kasvaa 1. Eli nyt tavallaan samaistetaan, että se taulukon ensimmäinen alki on se tyttöjen määrä ja toinen alki on se poikien määrä ja kolmas alki on sitten se ukkojen määrä ja neljäs alki on sitten naisten määrä. Miksi nämä on eri järjestyksessä kuin äsken? No ne on eri järjestyksessä kuin äskössä demossa, ei sillä järjestyksellä ole mitään merkitystä. No niin, tämä ei vielä ihan tehnyt täysin onnelliseksi. Millä me voitaisiin tämä korvata, että tämä tilanne paranisi? Millä tämä tyttö voitaisiin nyt korvata? Että sinä tarvitsisi lukea tyttö. Kohteet. Eli mitä mä kirjoittaisin tuohon kohti? Toivottavasti ne menee sinne järjestyksessä, koska muuten tämä menee. Noin. Tämä ei ole taas, että demotehtävässä olisi näin pitänyt osata tehdä, vaan tämä on nyt se askel, että mitä tästä demotehtävästä voitaisiin oppia, kun se tehtiin näin, niin mikä se seuraava askel tästä. Ja tähän. Ja miltä se nyt rupeaa näyttämään? Nyt se rupeaa näyttämään meidän taunotehtävältä. Eli mitä pitäisi nyt tavallaan ei kirjoittaa näin, vaan mitä pitäisi kirjoittaa? Eli nyt kun meillä lukee noin, niin mitäs me kirjoittamaan sitä noin, vaan kirjoitetaan se sitten vipeiletään nyt vaikka iille läpi nuo kaikki alkiot, i pienempi kuin kohteetaulukon pituus, i plus plus. Ja joka askeleessa tehdään tuo asia, paitsi mitä tästä pitää muuttaa. Noin. Nythän me ollaan tehty se sama jutska. Nyt se tietysti suuttuu, tuossa meille tytöt, tuossa lukee tyttöjä. Tuo on pikkasen vaikea tämä taivutus. Oliko se tyttöjä se termi siellä? Ei kun tyttö, poika. Tämä on ylivoimainen tilanne, että me saataisiin taivutettua se tyttö, niin tyttöjä ja poika, poikia, kun niissä ei ole mitään niin kuin säännöllisyyttä tuossa kohti. Että sitä taivutusta me ei saa tehtyä, että nyt täytyy pikkasen antaa periksi. Eli tuossa se ei onnistu. Mutta me voitaisiin pistää tämä meidän tulostus tuosta kohti poikki. Ja koitettaisiin tuohon saa semmoinen merkki jo nuo tulos. Koitettaisiin saada tuo tuolla tavalla. Eli sitten se tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on, niin saataisiin sullottua. Tähän muuta voisi vielä tämä ifin kaveriksi laittaa, että jos mä jotain äänestän, niin pistettäisiin breikki tähän silmukkaan. Eli oikeastaan turha jatkaa tuota, jos mä löysin yhden äänestyskohteen, niin turha siitä jatkaa eteenpäin. No niin, tehdään toinen silmukka. Eli string builder tulos on new string builder, joka on tyhjä lähtötilanteessa. Ja lähdetään liimaamaan siihen näitä rivinvaihto, tyttö, rivinvaihto, poika ja niin edespäin. Eli tehdään sillä tavalla, että tulokseen appendoidaan joka kierroksella näköjään rivinvaihto. Rivinvaihto, välilyönti ja sen perään sitten sieltä kohteetaulukosta se is-alkio, mikä meillä on. Sitten siinä on lukenut sen jälkeen meillä kaksospiste, välilyönti ja sitten on lukenut se äänimäärä, mitä sillä kyseisellä kohteella on, eli ääniä, äänet, i. Noin. Ja sitten se olisikin siinä. Eli nyt se äänestää jänistä siinä ihan muuttamatta mitään. Ja jos me luovutaan sitä jäniksestä, niin tämä on ainoa paikka, mitä meidän tarvitsee muuttaa. Ja kaikki toimii. Eli nyt koko se ohjelman olemus on tuossa taulukossa. Tätähän me aloitettiin tietysti meillä sitä ensimmäistä demosta jo asti, kun meillä oli se opettajaohjelma ja jotain muuta vastaavia, että me pystytään siirtämään se informaatio pois sieltä ohjelmakoodista tällä tavalla. Ja nyt sitten vielä pikkuaskel voisi olla tietysti tämä data-alue tästä tiedostosta. Eli meidän ohjelma olisi semmoinen, että siinä toimitettaisiin meidän ohjelma ja sitten semmoinen pikkutiedoston saisi kirjoittaa vaikka koulun rehtori siihen, missä ne olisi ne äänestettävät kohteet ja sitten niitä äänestettäisiin. Ja mitään muuta ei tarvitsisi koskea. Eli pikkasen se koodi menee niin kuin ei enää yhtä helppo lukuiseksi, mutta toisaalta sitä ei tarvitse enää lukeakaan tuolta kohti. Onko nämä testit muuten tässä valideja? Olet siis. Katsotaan, hajosko ne noiden mun temppujen takia. Siinä voi olla semmoinen huono puoli, että niitä ei välttämättä tarvii hajota, mutta siitä tullaan joku virhe nytte. Swing-äänestystestissä, comtest, kuitester. Tuo johtuu siitä, että mitä pitää tehdä, että saadaan tuo comtest kuitester tänne mukaan. Niin liftjarri pitää lisätä tänne meidän projektiin. Täällähän on tukkunoita jarreja, mutta sitä liftjarria ei ole näköjään vielä lisätty, eli lisätään se liftjarri sinne. Tuo sinne, niin sitten se ymmärtää sen. Sinne jää joitakin importtiongelmia, joista pääsee eroon vaikka sillä, että pistää superswarning tuohon. Niin. Elikkä nyt jos mä otan ajan, niin siinähän se äänestelee ajanvietteeksi ja niistä testeistä antaa meille vihreitä. Elikkä tuohon valintavaihtuun on tehty tämmöinen testi, että luodaan tämä GUI-testeri, sitten luodaan tämä frame, sitten sanotaan tuolle GUI-testerille, että pistä sinä se frame näkyviin, silloin se GUI-testeri saa niinku otteen sitä frameista, kun se on pistänyt sen näkyviin. Sitten me sitä GUI-testeriltä kysytään, että etihän sieltä semmoinen komponentti, joka on tyyppiä radioputton, jossa lukee teksti tyttö. Ja sitten kun me saadaan se komponentti, niin sanotaan sille GUI-testerille, että klikkaa sitä komponenttia, eli se oli tuohon komponenttiin nimeltä L meni tuo, en tiedä miksi sen nimi on L. Älä niin kuin lyttö, en tiedä. Niin sitten klikataan sitä tyttönimistä radioputtonia ja silloin siihen tulee se pullukka. Ja sitten me voidaan katsoa, että onko siinä testissä tyttö sitä radioputtonia. Se mä en ole ihan varma, että miksi tuossa tarvii regular expressionia ja siinä lukee tasaan tyttö, niin että tuolla regular expression, niin sillä on silloin merkitystä, jos sinä lukisi joku tyttö jää, niin me voitaisiin testata vaikka näin. Että eli mä en ole ihan varma, onko tuossa pakko olla regular expression testiä silloin, kun se on oikein tuo testi. Joo, eli se regular expression on sitä varten, että mä en jostain syystä tiedä sitä koko sisältöä aivan absoluuttisesti, mutta tiedän, että sillä pitäisi olla jotakin sen kaltaista. No sit sieltä etitään poika radioputton nimiseen RB-nimiseen komponenttiin, jonka nimi nyt on J-komponentti. Tuokin olisi muuten voinut olla J-komponentti. Klikataan sitä. No siellä L on edelleen tyttö. Sitten laitetaan väkisin valitukselta kakkosvempain, ohitetaan tavallaan tuo ihmisen naputtelu ja nyt sitten katsotaan, että etsitään sitten semmoinen komponentti, missä lukee nainen, mutta yksi, mitä sä et ole tässä testannut, niin on se, että onko tänne label valittuun mennyt teksti, jossa lukee, että valittu on tyttö. Eli semmoinen me voitaisiin vaikka tähän tehdä, tähän radioputtoon. Eli tämä testihän ei ole kovin mielekäs enää, että tuo L-sähän lukee tyttö, eli siinä radioputtoon, niin sitä ei muuta kukaan mihinkään. Mutta me voitaisiin tuohon yrittää sillä tavalla, että J-label kohde on, ja kysytään siltä Guilta, että etipäs mulle semmoinen komponentti, joka on tyyppiä J-label vere text is, voi ei. Olikohan mulla tänne jotain regular expressionia, koska siellä ennestään lukee, että äänestit siis. Onkohan meillä muita labeleita siellä olemassa? Miten mä oon sen itse etsinyt siinä? Nyt pitää huijata, että ei me koko päivä ihmetellessä. Missä se label on? Onko mä sitä labelia ottanut täällä ollenkaan missään kiinni? Mä en oo sitä valintavaihtu tuossa testannutkaan. Onko mulla koko... Mulla ei tää sitä valintavaihtu olla edes tässä toimintona. Joo, ei oo. Kun meidän pitäisi se labeli löytää, niin... Mä tein kyllä tonne liftiin semmoisen muutoksen, että mä voin etsiä sieltä semmoista labelia, jossa melkein lukee tuo teksti. Niin meidän pitäisi kirjoittaa siihen semmoinen hakuehto, että me etsitään semmoinen komponentti siellä, joka on J-label-tyypiltä, jossa lukee sitten suurin piirtein tuo, että valittu kaksospiste, ja sitten kun me se löydetään, niin sitten me katsottaisiin siitä, että kohde.getText on, niin senhän pitäisi olla siellä valittu kaksospiste, ja kun me äänestettiin poikaa tuossa, niin siinä pitäisi lukea poika. Tuommoinen testi meillä voisi olla. Tuo nyt on hämärä, että mitä tuohon pitäisi kirjoittaa, että se mulla nyt jäi tähän hätään tietämättä. Mutta me ei etitä missään tapauksessa poikaa sieltä, vaan jotain valittu kaksospiste, mutta se ei ole text is, vaan se on joku toinen sana, mikä oli tuossa, mikä tarkoittaa, että melkein lukisi. Silloin se etsii muistaakseni regular expressionilla sen. Okei, semmoista testiä kirjoittaa sinne. Ja tässä toisessa on sitten, hei, tuossa se lukee text matches, tuossa ne pitää lukea vere text matches valittu. Noin, että kunhan siinä lukee mitä tahansa tuommoista, niin se kelpaa meillä. No ja silloin siellä oli se poika tuossa äänestyksessä. No sitten kun me painetaan sitä äänestä buttonia, eli klikataan sitä äänestä buttonia, niin sieltä nyt me etsitään sitä koko ohjelman alalta labelia, ja nythän meillä käynnistyi tuosta äänestyksestä se irrallinen tekstboksi, missä lukee, että olet siis, ja sitten se äänestyksen tulos. Niin me etsitään sitä tekstboksia, mikä sitä käynnistyi, ja sitä labelia sieltä, ja sitten saadaan se labeli sieltä. Ja nyt sitten jostakin jännästä syystä, niin siinä tässä onkin nytten 6 labelia. Eli nyt kun me pyydetään tämä ensimmäinen labeli, niin se on tuo olet siis tyttö. Ja jos me haluttaisiin katsoa, että tuonne meni yhdelle tytölle se ääni, niin meidän pitäisi etsiä tätä toinen labeli, missä lukee teksti tyttö. Tyttö, onko se semmoista etsinyt siinä? Me voitaisiin, olet siis tyttö, me voitaisiin etsiä tuossa antaa sen vielä olla siinä, ei vielä klikata sitä OK:ta kiinni siitä, vaan etsitään sieltä toinen labeli, missä lukee tyttö ja mitä tahansa perässä. Ja sitten, sitten nyt sen labelin tekstinä pitäisi olla tyyliin tyttö, kaksospiste, välilyönti, yksi ääni, jossa mä et ihan väärin laskenut. Eli nyt se äänestää ja nyt se jämähti jumiin jostakin syystä. Apuva. Could not find component, missä on label ja lukee tyttö. En tiedä, miksi se tuossa nyt onnistunut sitten se etsiminen, että tuossa kohti meni nyt jotakin ajatuksena pieleen. Mutta sanotaan, että ei tämä nyt ainakaan niinku ihan sikanopeita ja helppoa ottaa, että mutta jos sen jaksaa tehdä, niin sillä pitää se omaan selustan turvattuna, että sitten kun se omaan tekee muutoksia, niin kuin mä äsken tein aika paljon muutoksia, niin me nähtiin, että se toimii edelleen samalla tavalla. Joo, siitä tehtävästä kysyttävää. Vitonen ja kutonen voitaisiin tehdä yhdessä, mennään suoraan tuohon kutoseen, koska se kuitenkin sisältää tuon vitosen osan, niin keneltä kutonen? Nyt joku muu. Äkkiä. Tahtoo kotiakki. No. Eikö kellään ole tehty kutosta? On, mutta. Kuulostaa reilulta. Linja-auto. Ja se, mitä mä katson, kun tuolla pääteluokassa ihmiset teki tätä tehtävää, niin väittäisin, että suuri ongelma oli se, että kun sitä kynää ei otettu kateen ja katsottu, mitä tapahtuu linja-autolle, missä on 9 matkustajaa, sinne lisätään 2, niin jo 10 mahtuu sinne, että mitä tapahtuu siinä. Et kun sen olisi muutamalla numerolla piirtänyt, niin mä väitän, että se olisi huomattavan paljon nopeammin tullut, kun mitä sillä ihmisellä meni siihen aikaa. Nyt mulla on täällä entisessä demossa linja-auto, niin nyt mä yritän sitten sitä temppua, että mä teen tänne uuden pakkaken, vaikka ryhmä kakkonen ja sen alla, nyt tuli muuten huonosti nimettyä, se ei mene näin tässä valitettavasti, vaan vaikka mä oon tuossa demo vitosen kohdalla ja sanon, että tänne tehdään uusi pakkake, niin mun pitää sanoa, että se on demo vitosen ryhmä kakkonen se pakkake, niin nyt se tulee oikeasti tänne demo vitosen alle. Ja tämän alle mä teen sitten tämän uuden luokan, joka on linja-auto. Ja sinne copypasteen sitten sen koodin, joka ei nyt jostain sitä tarttunut mulle tuo koodi kiinni. Pakkake demo.demo5, niin tää nyt on demo5 ryhmä 2. Ja punaista se lakkaa uikuttamasta, kun mä talletan tän. Tuolla Swing-äänestyksessä jotakin, mistä se ei tykkää. Voi ei. Noihin testiluokkiin helpoin voi olla melkein suppress warning all laittaa alkuun, niin ne lakkaa valittamasta kaikesta mahdollisesta. Ja se on kerrottu sillä COM-testiasetuksesta, miten tämän saa tulemaan automaattisesti aina sinne luokkien alkuun. Mutta linja-auto. Eli linja-autossa meillä oli tarkoitus, että me luotas sinne pikkupussi ensiksi, mikä on 10-paikkainen linja-auto, sitten iso pussi, mikä on 45-paikkainen linja-auto, ja sitten kun me lisätään pikkupussiin 4 ihmistä ja tulostetaan se samalla tavalla system outtiin kuin se meidän henkilöluokka, niin sen jälkeen se Sen jälkeen siellä olisi 10 paikassa autossa 4 ihmistä ja 6 vapaata paikkaa. Iso bussi lisätään 30 ihmistä, niin siellä on tuolla tavalla. Sitten kun me yritetään sinne pikkupussiin lisätä 15 ihmistä, niin siellä on 4 ennestään, eli sieltä 15 6 sinne mahtuu. Ja sen jälkeen se onkin nollilla se pikkupussin tilamäärä ja 10 siellä ihmisiä. Eli niistä 15 6 mahtuu, eli 9 jäi ovelle uikuttamaan. Eli ihan tyypillinen tilanne, kun tuohon ajaa niin kuin pari autoa tuohon pihalle, kun ollaan lähdössä johonkin, niin sinne ensimmäiseen autoon sulloituu ne, mitkä mahtuu, ja ne, mitkä ei mahu, niin ne jäi yli sitä ensimmäistä autosta, ja ne sullotaan sitten seuraavaa autoa. Ja periaatteessa, jos ei nekään mahu, niin ne sullottaa seuraavaa autoa, jos meillä olisi lisää autoja. Ja nyt sen jälkeen sitten pikkupussi on täynnä, ja isossa pussissa on vielä muutama paikka vapaata. Sitten jos me kysytään, että onko isossa pikkupussissa yhtään vapaata paikkaa, niin vastaus on, että ei. Me voidaan kysyä se vapaiden paikkojen määrä niin kuin numerona ja verrata sitä. Tai tuosta, että kun me kysytään tuolla tavalla, että iso bussi.tilaa, tarkkaan ottaa niin kuin Javan kirjoittamistavalla, tässä pitäisi lukea is-tilaa. Eli Javassa boolean muuttujien get-metodin nimi on aina is, ja sitten se, millä se otetaan. Mutta mä pyysin sen kirjoittaa näin. Eli tästä me nähdään selvästi, että tämä maalattu alueen täytyy olla boolean lauseke, koska se on ifin suluissa, niin se täytyy olla jotakin, mikä palauttaa boolean. Ja sitä me tiedetään, että tämä tilaa pitää olla metodi, mikä palauttaa boolean. Ja sitten lopuksi, kun me yritetään pikkupussia ajanut ojaan, kuski huutaa, että 12 ulos, nostetaan auto pois, niin sitten kuski saa tietää, että jäi 2 ukkoa vaille siitä, että jaksettaisiin nostaa se pussi pois sieltä ojasta. Eli siellä ei löytynyt 12 ihmistä sieltä autosta, niin silloin me tiedetään, että siellä ei ollut niin monta ja sinne jäi sinne ojan pohjalle se. Ja sitten tuossa on testattu noita asioita tuossa kohti, mutta me voitaisiin sitä samoja testejä yrittää kirjoittaa tänne koodin sekaan. Voitaisiin oikeastaan lähteä katsomaan tätä testiperspektiivistä, eli kirjoitetaan tänne testejä saman tien, eli tämä minkä takia se nyt ei tee niitä testejä. Apua. Pitääkö mun tallettaa se? No niin, miten me testattaisiin muodostajaa, niin tämä on pikkasen nyt haasteellinen asia, että jos me tehdään tänne bussi on new linja-auto, ja sanotaan, että se on vaikka 10-paikkainen linja-auto, niin mistä me tiedetään, että tämä toimi nytten tämä muodostaja? Koska jos tämä on ensimmäinen, mitä me kirjoitetaan, niin meillä ei ole mitään, mitä vastaamme tätä kokeillaan. Ja onko meillä siinä minkälaisia metodeja? Missä muuten tuo get-tilaa on? Onko sitä metodia ollenkaan? Aino eri puolella. Me voitaisiin hätätilassa kokeilla get-tilaa nyt tässä muodostajan testissä. Eli nyt kun mä oon ton muodostanut, niin nyt mä voisin kysyä sitten bussilta, että nyt kun se uusi bussi on ajettu kaupasta pihalle, niin jos mä 10-paikkaisen tilasin, niin siellä varmaan pitäisi olla 10 vapaata paikkaa. Tää nyt ei takaa sitä, että montako ihmistä siellä on. Eli nythän mä voisi olla saanut vaikka 12-paikkaisen auton, missä on 2 ihmistä niin kuin piiloutunut sinne sisälle ja siellä on 10 vapaata paikkaa. Tätä ei ihan täystesti nyt ole. Yksi vaihtoehto oli, että meillä olisi toString-metodi, miltä me saataisiin suurin piirtein tämmöinen informaatio, niin sillä me saataisiin testattua kaikki asiat sitä kerralla. Mutta kun meillä ei nyt ole, niin on elettävä tällä. Tai ei se välttämättä ole huono idea tehdä sinne sitä toString-metodia. toString-metodi ja returni voisi olla sitten suoraan tuo tuolta. Suoraan tuo tuolta ja tota, mitä se siinä uikuttaa, overridein puutetta. Ja sitten me voitaisiin tuossa käyttää sitä toStringiä, niin, niin nyt me voidaan periaatteessa testata, tässä testissä käyttää, että pussi.toString tuosta asiasta nyt on sitten paikkojaan 10, sitten pilkkunäköjään niiden väliin, eli vapaita paikkoja on, matkustajia on 0 ja vapaita paikkoja on 10. Noin. Ja sitten voitaisiin ajaa sille ensimmäinen testi siinä. Miksei tää anna niin paljon tuolta. Sainpa jonkun virheen aikaiseksi siihen. Unohtuneen on-merkit. Noniin, nyt se meni noista ensimmäistä testeistä läpi. No sitten toString voitaisiin testata erikseen. Se on siinä ja siinä, että onko toStringille järkevä kirjoittaa testejä, jos nämä meidän muut testit perustuu tuohon toStringiin. Eli tulosta mä nyt en lähde testaamaan. Tämä tulosta olisi nyt aika helppo testata, koska mä voisin tehdä sille tulostalle semmoisen testi, että tehdään se pytee output striimi ja käsketään sen tulosta tulostamaan siihen ja sitten katsotaan, että sieltä tuli mitä haluttiin. Eli tuo on paljon helpompi testata kuin se, mikä tulostaa sinne system outtiin. Mutta oikeastaan meidän piti testata nyt tätä lisämetodia, niin nytten tehdään vaikka 10-paikkainen auto. Meidän ei tarvitse kysyä enää, että onko siellä 10 tilaa, koska me tiedetään, että siellä on 10 tilaa. Me ollaan testattu se jo siinä pääohmassa. Eli tuota ei tarvii testata, mutta tota, kokeillaan ensiksi sanoa, että nyt sinne pussi, eikä mun tarvii katsoa, että onko siellä niin kuin nolla matkustajaa, koska se on testattu jo siinä muodostajan testissä. Mutta lisätään sinne nyt vaikkapa 3 ihmistä, niin sen pitäisi palauttaa mulle, että nolla jäi rannalle ruikuttamaan. Ja sen jälkeen sillä pussissa tilanne pitäisi olla 3-7. Noin. Hyvä. Ja sitten me kokeillaan sitä toista tilannetta, että lisätään sinne vielä vaikkapa 9 ihmistä, niin silloinhan siellä 2 pitäisi olla, mitkä jäi rannalle ruikuttamaan. Sen jälkeen se pussi pitäisi olla täynnä ja siellä ei ole yhtään vapaata paikkaa. Noin, ja sitten sä palautitkin sitä -2. Mutta eikö sitä palauta plus ihmisiä, koska nämä lisättiin raakana sinne toiseen autoon? Mutta se on toinen juttu. Eli nyt kun sä vähennät, niin sulle tulee niinku vajaa miehitystä. Ton voisi tota tehdä toisinpäin, mutta nyt ehkä tässä, onko se nyt niin helppo, että mä otan ton miinuksen tuosta pois. Niin silloin se on, kun mä 9 lisäsin, niin 2 oli semmoista, mitkä ei mahtunut sinne. Ja ne on ihan ylimääräisiä ihmisiä. Ja jos tulee mieleen jotakin muitakin tilanteita, mikä voisi tietysti olla yksi tilanne, se, että se just täyttyy äärirajoilleen se pussi, niin silloin se palauttaa 0 ja tulee täyteen, että sen voisi ehkä testata vielä erikseen. Mutta sitten meillä on vähennä ja lähdetään nyt siitä, että laitetaan ne pussiin 3 ihmistä. Meidän ei tarvitse välttämättä edes testata, että palauttaako se 0, koska me tiedetään se edellisen kierroksen jälkeen, että se palauttaa 0. Me ei tarvitse testata, että onko siellä 3 ihmistä, kun me tiedetään se, mutta nyt kun me vähennetään sieltä 9 ihmistä, niin sen jälkeen siellä pitäisi olla vajausta, kauhean vaikea lasku, 6 ihmistä pitäisi olla vajausta. Ja se bussi pitäisi olla sen jälkeen siinä tilanteessa, että siellä ei ole yhtään ihmistä ja siellä on 10 vapaata paikkaa. Noin. Noin. Sitten tietysti testi vielä tälle tilalle. Tilalle, mikä nyt on aika helppo testi, eli linja-auto. Jos ne on lisätty 3 ja kysytään, että onko siellä tilaa siellä linja-autossa, niin sen pitäisi palauttaa meille, että onhan meillä tilaa. Ja sitten kun mä lisään sinne 9, ei tarvitse välttämättä edes testata noita ylijäämiä. Eli nyt kun mä lisään sinne vielä 9 sinne bussiin, niin sen jälkeen sen pitäisikin sanoa, että ei ole enää tilaa. Ja nyt sitten vastaavasti tuo get-tilaa, mikä on vähän siinä ja siinä, että tarvitsetko sitä enää testata, mutta testataan nyt. Eli tässä tapauksessa tämä palauttaa get-tilaa, niin se palauttaa meille 7 ja tuossa tapauksessa, kun me lisätään tuo 9, niin sen jälkeen tämä get-tilaa palauttaa meille, että 0. Ja voidaanhan me se kokeilla, että se uuden bussin tilamäärä on varmasti 10, jos ei me sitä olla jossakin testattu. Ja sitten katsotaan, että ne toimii kaikki. Eli nämähän olisi mielellään ne, mitkä kirjoittaisi ensiksi sitten nämä toteutukset. Niin sitten se olisi aidosti TDD. No niin, toteutuksesta. Jos sinne yritetään lisätä negatiivisia matkustajia, niin tässä otettu tuommoinen näkökanta sinne. Eli tuo voitais melkein nyt testata erikseen, kun semmoinen on sinne tehty. Eli jos mä yritän lisätä sinne -2 matkustajaa, niin silloin tämä palauttaa meille -999, koska se on osa tämän dokumentaatiota. Eli tuossa on sanottu, että älyttömällä syötteellä tuolla tavalla, niin testataan se sitten. No niin, sitten jos me ollaan tuossa tilanteessa, että siellä on 3 ihmistä, sillä bussissa on vaikka ei yhtään ihmistä, jos matkustajia on enempi kuin vapaita, eli 3 on, ei ole enempi kuin vapaita, niin silloin me ihan raakasti vaan lasketaan, että vapaita on matkustajien määrä pois ja 0 lisää siihen ja me palautetaan 0 tuossa tilanteessa. No sitten jos meillä on tuo, että lisätään vielä 9 siihen, eli siellä on 3 ihmistä pohjia, eli vapaita on nyt 7. Vapaita on 7, eli koska 7 on 9 ollaan lisäämässä ja vapaita on 7, 9 on enempi kuin 7, niin sitten me saadaan tuosta, että 9-7 on 2, eli 2 tulee menemään ylite. Eli sitten me laitetaan sinne autoon, että nykyinen vapaiden määrä on 7-9 plus 2. Eli siitä tulee 0, ja sitten me palautetaan se 2 sieltä. Ja nämä laskut voi tehdä hirvittävän monella tavalla, kunhan ne tekee oikein, että jokainen voi tehdä siihen vähän eri versio, että miten tuon laskun laskee, missä kohti on ifejä ja missä kohti on returneja. Joo. Ja sitten vähennä samalla tavalla, ja ehkä tuohon nyt on järkevää tuo testi lisätä tänne, koska se on osa dokumentaatiota tässä, eli negatiivisten vähentäminen palauttaa kanssa sen 999. Noin, eli lasketaan paljonko on matkustajia autossa tällä hetkellä. Jos me yritetään pois ottaa enempi kuin meillä on matkustajia, tämä apumuuttuja helpottaa hirveästi. Jos on pois enempi kuin matkustajia, niin silloin alijäämäksi jää niiden erotus. Me voitaisiin periaatteessa laskea tämä erotus jo valmiiksi, ja silloin ei tarvitse tavallaan kahdesti laskea sitä, se olisi yksi lähestymistapa. Ja sitten taas samanlainen lasku kuin äsken, että vapaista otetaan niiden poistuvien määrä pois, mutta sitten se, mitkä ei saatukaan autosta pois, niin lisätään sinne takaisin, ja sitten palautetaan se alijäämän suuruus, ja tuo alijäämän suuruus on nytten positiivinen luku tuossa, ja sitä tehdään sitten tuossa negatiivinen luku. Eli tässä kohti väittäisin, että nämä ei ole niin kuin kovin vaikeita laskua, mutta tässä saattoi jotkut tunti tolkulla miettiä tämmöistä yhtä laskua, että tätä mä en vielä matematiikaksi nimittäisi. Joskus kun sanotaan matemaattisia nämä kurssit, niin tämä ei todellakaan ole matematiikkaa tämmöinen, että montako ihmistä on. Luuletteko, ettei ekaluokkalaiset nauras alakoulussa, jos niiltä mennään kysymään, että montako ihmistä on autossa, kun sieltä otetaan 3 pois, niin mä luulen, että se on niillekin aika helppo lasku, ja täällä sitten otetaan oikeuksiksi ruveta väittämään niitä vaikeiksi laskuiksi, että uskokaa, niin se ohmonin vaikeus on siinä ajattelussa, ei täällä syntaksissa niinkään. Että kun päättää tarkkaan, mitä on tekemässä, niin silloin se homma onnistuu helpommin. Ja mä väittäisin, että nämä on yksi askel sitä ajattelun helpottamiseksi, ja kirjoittaa nämä tilanteet itsellensä auki, että mitä pitää missäkin tilanteessa tapahtua. Ja sitten sen jälkeen vasta lähtee kirjoittamaan tätä koodia. Eli mä olen vakaasti sitä mieltä, että se TDD on muodossa tai toisessa järkevää tapaa lähestyä asioita. Jokainen ohjelmoija, vaikka ei se tätä kirjoittaisi, niin se tämän tekee niin kuin päässä tämän työ ensiksi, ja sitten se rupeaa kirjoittamaan koodia. Mutta se ei välttämättä dokumentoi sitä tuohon, eli se tietyssä mielessä se työ, minkä se tekee päässä, niin menee hukkaan, koska se seuraava tekee sen saman päättelyn uudestaan, ja siksi se kannattaisi kirjoittaa ylös silloin, kun se miettii. Joo, linja-autosta kysyttävää. Nämähän on positiivisia ihmisiä. Niin, no tässä mä en ole. Mä en ole ihan varma tässä, että nyt jääkiekkopussi ajaa Kärppien jäähallin eteen ja sitten valmentaja huutaa, että 20 jätkää pelaamaan. Ja eihän siellä ole kuin 16 enää paikalla, kun ne jäi jonnekin kellokoskelle matkalla siellä. Niin sitten sieltä tulee 16 pihalle ja sitten sieltä ilmoitetaan, että meillä on -4 miestä nyt on niinku se tilanne. No, vaihdetaanko tämän muuttujan nimi tässä? Puute, jotakin. Positiivinen puute. Negatiivinen puute. Joo, mutta tuo ensimmäinen on musta selkeästi positiivinen luku. Toistakin negatiivisena. Joo. Hyväksytään. Hyväksytään. Mä kopsin nuo testilliset versiot tuohon sun vastauksen kohdalle. Eli periaatteessahan oli niin, että nämä testit pitää tavalla tai toisella tehdä. Tässä niitä testejä oli aika pitkälle tehty tässä nyt tähän pääohjelmaan. Että tämä nyt lievästi korvaa sitä COM-testiä, mutta tämä jättää sitä sen dokumentaatioaspektin pois, mikä meille syntyy sitten, kun tämä testi tehdään, eli se dokumentaatiohan näkyy meillä sitten, kun se ajetaan se Java-doc-niminen ohjelma, mikä teillä ajetaan automaattisesti aina, kun te palautatte, niin silloin jokaisen aliohjelman kohdalla on tämä kommentointi tästä tavalla, että mitä siinä tapahtuu. Eli siksi tämä niin kuin on tietyssä mielessä ajaa useamman kärpäsen yhdellä iskulla kuin pelkkä tuo pääohjelmassa testaaminen. Tietokone. Tietokoneessa ei niin kauheita väliä ole siinä, että mitä siinä tekee. Tarkoitus oli enempi treenata näitä käsitteitä, eli täällä on tehty tietokone, missä on kellotaajuutta ja muistia ja kovalevyn tilaa. Ja sitten muodostaja, eli tietokonetta on käytetty nyt näin, jotta luotu tietokone, missä on 3,7 gigainen prossu ja 16 gigaa muistia, 4 teraa kovalevyä. Ja sitten sitä on voinut lisätä siellä vähän ja vähentää. vähentää sitä, ja get stats on sitten ollut oikeastaan melkein sama kuin to string. Että se on jollakin tavalla antanut. Eli tässä nyt treenattiin lähinnä näitä käsitteitä, että nyt meillä pitää olla muodostoja, jolla saadaan alustettua näitä meidän attribuutteja, ja sitten niitä attribuutteja jollakin tavalla voidaan käsitellä. Kellotaajuuttahan ei hirveästi voi muutella, toki siellä voi aina yrittää ylikellottaa sitä, mutta se nyt on siinä ja siinä, että onko se tarkoitettu kestämään sitä asiaa. Ja sillä saavutetaan aika marginaalisia säästöjä sillä ylikellottamisella suhteessa siihen, että se vähentää sitä elinikää. Tosin kuolee ne kuitenkin, että yksilöllisesti tietysti. Yleensä ne menee kyllä vanhaksi ne koneet ennen kuin ne hajoaa nykyisin. En tiedä, miksi sitä pitäisi vähentää, mutta nyt siinä on sitten vähennetty sitä, ja sitten jos se on mennyt liian paljon, lähtenyt pois, niin se on sitten nollattu. Että siinä nyt on jotakin tehty tietokoneella, se ei ole kauhean oleellista. Sitten pari snoppikysymystä tuosta mallivastauksen tietokoneesta, niin mallivastauksen tietokoneessa on tehty tällä tavalla, että on tehty tuommoinen kerroin kuin gigabaitit ja kerroin kuin terabaitit, jotka on tehty sitten sillä tavalla, että on sanottu, että kilobaitit on 1024, kilobyteet ja megabyteet on 1024 kertaa kilobyteet, niin nyt me voidaan se tuon ansiosta kirjoittaa, että 32 GB, niin tämähän tuottaa 1024 kertaa 1024, eli tulee oikeasti siihen se gigan verran sitä tavaraa, tai teran tapauksessa vielä 1024 kertaa. Eli joillekin tämmöisillä tempuilla joskus saattaa saada tuon kirjoittamisen helpommin luettavaksi. Semmoinen, että vielä kivempi se olisi, kun tuon tähänkin saisi tuosta pois. Eli C:ssä voidaan tehdä semmoinen kierros, että määriteltäisiin tuo GP sillä tavalla, että se sisältää sen 1024 kertaa 1024 ja vielä tuon etumaisen kertomerkin. Eli C:ssä voitaisiin tehdä semmoinen, että tuohon kirjoittaisi oikeasti 32 GP ja se tuottaisi siihen sitten 32 kertaa 1024 kertaa 1024. Tämä ensimmäisen tietokoneen nimi on HAL. Mikä tietokone on HAL? Tämä pitää kaikkien tietää. Missä elokuvassa? Yksi kuuluisimpia. Vanha elokuva. Mutta se on yksi parhaista tieteiselokuvista. Avaruusseikkailu 2001, Stanley Kubrick. Onhan sieltä 60-luvulta se elokuva, mutta okei, sen tietsikan nimi oli HAL. Minkä takia sen tietsikan nimi oli HAL? Se ei ole siinä elokuvassa, se on se elokuva ulkopuolella, että minkä takia siitä on HAL. Mikäs tämän toisen tietsikan nimi tässä on? Mitä noilla on yhteistä? Noilla nimillä. Niillä on aika paljon yhteistä. Jos ikinä olette pienintäkään salakirjoitusta harrastanut, niin pitäisi olla se triviaalein mahdollinen salakirjoitus. HI, eli IBM oli siihen elokuvan tekemisen aikaan tavallaan sen ajan Apple tai Microsoft, eli niin kuin the one and only. Ja tietysti meissä kaikki viha ja rakkaus kohdistui siihen yhteen ainoaseen, niin se on niin kuin tietysti meillä irvikuva sille IBMlle tuo HAL, että siitä on jokaista kirjainta sitten yhdellä menty taaksepäin. Ja tämä teidän pitää, jos se tietokoneihmisiä olette olevina, niin se pitää tietää ilman muuta, että mistä tämä HAL tulee. Ja vielä ihan helposti lausuttavaa nimiäkin, sitä ei siinä elokuvassa sanota koskaan, mutta se jossain taustatarinassa on. Okei. se tietokoneesta, sit oli vielä näitä bittioperaatioita. Onko bittioperaatiota pakko osata joka käänteessä, niin ei välttämättä, mutta ne, jotka enempi on minkään tietoliikenteen tai datan käsittelyn tai muun kanssa tekemissä, niin niihin törmää. Ja tämä on sitten yksi väittämä aina, että C:llä se pitää kirjoittaa, kun C:llä voi mennä käsittelemään niin kuin ihan pohjamutia myöten niitä bittejä, niin sehän ei niin kuin tarkoita, etteikö muillakin kielillä voitaisi sitä tehdä. Ehdottomasti voidaan tehdä. Itse asiassa Javaa tehtiin alun perin nimenomaan semmoisessa kahvinkeittimen kieleksi, millä päästäisiin sinne laitetasoon kiinni. Eli sen oli tarkoitus olla kieli, millä tehdään niin kuin sulatettuja järjestelmiä ja olisi prosessoreita, jotka on suoraan Javaa prosessoreita. Eli jos mä sanon A ja merkki ja jotakin, ja tuo A nyt sattuu olemaan muuta kuin boolean tyyppi, niin silloin tämä tarkoittaa, eli käytännössä lähinnä intti tai car, niin silloin tämä tarkoittaa sitä, että tämä operaattori on nyt semmoinen, mikä tehdään bitti kerrallaan. Eli me otetaan sen A:n binääriesitys, tämän toisen binääriesitys, no toinen sattuu meillä olemaan nyt mato B, niin mato tarkoittaa, että me otetaan se B:n binääriesitys ja käännetään siitä kaikki toisinpäin, sitä tarkoittaa tuo mato B. Eli silloin me saadaan ton näköinen siitä, minkä kanssa sitä A ja tuo mato B tehdään. Ja nyt se ja tarkoittaa sitten sitä, että otetaan niin kuin kaveripitit täältä. Jos molemmissa on ykkönen, niin tulokseen tulee ykkönen. Mutta missään kohti meillä ei ole semmoista, missä molemmissa on ykkönen, niin silloin se ja-operaatio noiden kahden väliltä on pittijono, missä on kaikki nollia, eli se on silloin binääriluku, kun tulkitaan kokonaisluvuksi, niin se on silloin nolla. Ja nytten tässä mulla lukee eri tavalla kuin sillä tehtävässä, eli tehtävässä mulla luki, että jos A ja B on eri suuri kuin nolla, niin nythän mulla tuo tuottaa nollan, eli se ei ole eri suuri kuin nolla, eli me ei tehdä C miinus miinusta. No sitten rivillä 5 tuo nolla F tarkoittaa sitä, että nyt C:hen lisätään semmoinen heksaluku, joka on 0F, eli 0F on 15 kymmenestämälukuna, eli tuossa lukee, että C:hen lisätään 15. Nämä heksaluvut on käteviä silloin, kun te teette esimerkiksi kuvan käsittelyä väreillä, niin silloin ne värit on paljon kätevämpi esittää noina heksalukuina, kun sitä näkee heti tavallaan sen kunkin väriarvon suuruutta paremmin kuin sitä suorasta binääriluvusta, mistä ei saa mitään tolkkua. Eli tästä näkee heti sitten, kun näitä pistetään kolme näitä kahden heksaluvun juttua rinnakkain, niin nähdään, että mikä on minkäkin värin määrä siinä tietyssä värissä. No niin, tämä tarkoittaa sitten sitä, että assosiatiivisuus meni ensiksi sillä tavalla, että ensiksi tehdään tämä 1 väkää 5. Ja nyt tämä tarkoittaa tämä 1 väkää 5, että otetaan tuon ykkösen binääriesitys, mitä ikinä se onkin, tai mikä luku siinä vasemmalla puolella onkaan, ja sitten tönästään sitä binääriesitystä 5 pykälää vasemmalle. Eli tuossa tapauksessa ykkönen olisi semmoinen luku, missä on se bitti täällä laajassa, ja kun sitä tökätään 5 pykälää vasemmalla, 1, 2, 3, 4, 5, niin silloin se ykkönen on kulkeutunut tuohon kohti. Jos se olisi ollut kakkonen, se alkuperäinen luku, mitä tökätään 5 pykälää vasemmalle, niin se kakkonenhan olisi ollut tämän näköinen, ja sitten se olisi kulkeutunut se koko kakkonen tuonne. Ja sieltä työnnetään nollia siinä tökätessä niin kuin toisesta päästä sisään. Ja kätevää on, että näillä tökkäyksillä voidaan tehdä kakkosen potenssilla kertomista helposti. Eli kymmenjärjestelmässä 10:llä kertominen on se tärkeä asia, ja 2-järjestelmässä 2:lla kertominen on tärkeä asia, ja tuolla tökkäysoperaattorilla voidaan tehdä se. No, tässä on tavoitteena ollut saada ykkönen tuohon kohti, ja nyt me tehdään M:n kanssa hattu. Hattu tarkoittaa XOR:ia, eli M:n nykyistä arvoa XOR:ataan tämmöisellä bittimaskilla, mikä tässä on, eli käytännössä sitten tuommoisella. Eli XOR:han tarkoittaa sitä, että jos molemmissa on sama jutska, niin tulee nolla, jos toisessa on eri jutka kuin toisessa vastaavassa bittikohdassa, niin siihen kohti tulee ykkönen. Ja me voidaan tämmöistä pittimaskia käyttää sitten hyväksi sillä tavalla, että jos se me pistetään mihinkään kohti ykköstä, niin se säilyttää sen alkuperäisen semmoisenaan. Jos me laitetaan johonkin kohti ykkönen, niin siinä kohti vaihtuu päinvastaiseksi se alkuperäisen arvo. Eli nyt jos meillä on esimerkiksi ollut pikku p, se alkuperäinen, ja nyt sitten tuon pitiin kohdalle me ollaan järjestetty ykkönen, x oorataan sen kanssa, niin siinä kohti se vaihtuu päinvastaiseksi se pitti, eli se vaihtuu nollaksi. Eli nyt mä saan tällä tavalla muutettua pikku b isoksi bksi. Ja siksi se on iso b, ja sitten me tehdään jotakin siinä. Eli silleen me pyöritellään noita pittejä, jos se kohti tulee tarpeeseen. Ymmärrän, että voi olla joitakin tehtäviä, missä pitteihin asti ei tarvitse koskaan mennä. Astiapeliä voisin käsitellä luennolla himpun verran, koska siitä jatkuu tehtäviä, niin tuota voisi ottaa huomenna luennolla vähän se. Ja väliluokka sitten on vähän samansukuinen kuin se päivämäärä, että parsitaan siitä nyt jollakin tavalla, paitsi että jos me annetaan yksi ainut, niin se olisi niin kuin väli, jonka alku- ja loppupiste on sama, eli se olisi tietysti sellainen tarkka arvo. Ja tämä ei hirveän kaukana olisi nyt sumeesta logiikasta, eli sumelogiikka on nimenomaan tämmöisten arvojen yleistys. Eli normaalit numerot, mitä me käytetään, on semmoisia, että kakkonen on just kakkonen. Sumelogiikka on semmoinen, missä 1-3, eli kakkonen voitaisiin kuvata 1-3, että se on mitä tahansa siellä välillä. Ja sillä saadaan säätöjutuissa niin kuin aika näppäriä aikaiseksi, että kun se säätäminen ei ole ihan tarkkaa, mutta kuitenkin semmoista, että pitäisi päästä oikeaan kaliberiin, niin siellä tämmöiset välit ja kuinka tiukka väli se on, niin se kuvastaa, mitä oikeampi arvo se on. Ja jos joku on harrastanut analyysiä, niin kaikki ne analyysijutut voidaan yleistää tänne sumeisiin lukuihin. Eli voidaan tehdä niin kuin ihan uusi lukujärjestelmä sillä tavalla, että ne luvut ei olekaan täsmällisiä, vaan ne on jotakin sillä välillä ja määritellä sinne kaikki yhteenlaskut ja funktiot ja kaikki muut. Ja se oli kovin in-asia tuossa 10 vuotta sitten tämä sumeologiikka. Joo, kysyttävää. Lähdetään sitten kotiin, jos ei kysyttävää.